Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 2 август күнүңүздү докторларын улантат. Кутман күнүңүз менен акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Бүгүн Бишкектин 1-чи май райондук сотунда Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана аталган партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун сот иши уланууда. 1-чи май райондук соту Бишкек шаарында нааразылык акцияларды уюштурууга 3 айлык мөөнөткө чектөө киргизди.
Кандай оорчулук шарт түзүлсө, анда сот аркылуу тыюу салса болот. Конституцияга каршылык жок. Эгер сот кетсин же соттун чечими адилетсиздик деп жазуулар менен урандар менен чыкса, анда митинг болуп калышы мүмкүн.
Кытайдын Казакстанга көчүп келген айрым этникалык казактар Шинжаң Уйгур автоном облусуна барган туугандары камакка алынып жатканын айтып чыгышты.
Азыр ал Үрүмчүнүн жанындагы Шисан деген жерде камакта экен. Ал 2 майда эле камалган. Биз анын документтери ката жазылып калган экен деп уктук.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды угасыз. Биз менен бирге болуңуз. Микрофондо Бишкек студиясынан жарым саат бою сиздер менен мен Аида Бекмуратова болом. Оолосоңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен кесиптешим Рахат Кенеш тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сейсмология институтунун маалыматына караганда бүгүн таңга жуук Ош облусунун Алай районунда жер титиреди. Силкинүүнүн очогу Алай кырка тоолорунда жайгашкан. Жердин титиреши Нура айылында 3 балл, Кексуу айылында 2.5 балл болуп сезилди. Алдын ала алынган маалымат боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. АКШ менен достук жана өнөктөштүк мамилени өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясаты үчүн артыкчылыктуу багыттардын бири болуп эсептелет. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни менен жолугушууда айтты. Жолугушуу элчинин дипломатиялык миссиясы аяктаганына байланыштуу өткөнүн президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлады. Исаков Голднинин колдоосу астында бир катар долбоорлор ишке ашырылганын, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөнүн, соода экономикалык жана маданий гуманитардык мамилелерди кеңейтүүнүн маанилүү белгиледи. Голдни АКШ Кыргызстандагы демократиялык жараяндарды ар тараптан колдой тургандыгын айтты. Шейла Голдни Кыргызстанга элчи болуп 2015 жылдын август айында дайындалган. 1999-2001 жылдардагы ал Бишкектеги АКШ элчилигинде иштеп кеткен болчу. Бишкектин 1-чи май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланууда. Бүгүн да соттун материалдары менен таанышуу жүрүп жатат. Алексей Модиндин телефондук сүйлөшүүлөрүнүн хронологиясы жана Леонид Маевскийдин сурагы тартылган видео тасма көрсөтүлдү. Аталган орусиялык эки жарандын көрсөтмөлөрүнүн негизинде козголгон кылмыш иш боюнча Текебаев 1 миллион долларлык пара алган, Чотонов аны өткөрүп берген деп соттолууда. Өзлөрү муну саясий куугунтук деп атап келет. Ал арада Атамекен партиясынын жоголуп уур токмого кабылды деген мүчөсү Нургазы Бакаев аны эч ким катуу сабабаганын айтууда. Бул тууралуу ал өзү бүгүн Азаттык радиосуна билдирди жана кармап кеткендер улуттук коопсуздук комитети эмес Абдулла Юсуповдун адамдары болушу ыктымал деген пикирин айтты.
Бир дарта калпашканда эсен эмесле, бул бийлик тараптан дагы эмес, Эсенбек тараптан дагы эмес, Юсупов тараптан коркутуу болду. Мен коркпойм булардан, бирок аябай эле кол көтөрүп коркуткан жок.
Бакаев эч жака арызданбаганын, азыр алыста иштери менен жүргөнүн, 2 күндөн кийин Бишкекке келгенде пресс конференция берерин айтты. Ал жоголгону 1 августта белгилүү болгон. Бүгүн партиянын мүчөсү Асия Сасыкбаева Бакаев аябай сабалганын жана буга атайын кызматтын же милициянын тиешеси бар болушу мүмкүндүгүн билдирген. Бакаев жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан мурдагы депутат Райкан Төлөгөновду айыптагандарга каршы көрсөтмө берип келаткан. Төлөгөнов 2010-жылкы мародерчулук боюнча Абдулла Юсупов деген жарандын көрсөтмөсүнүн негизинде айыпталып, быйыл март айынын этегинде камакка алынган. Азыр анын соту жүрүүдө, өзү улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында. Иран Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясына жөнөткөн кайрылуусунда АКШ'ны 2 жыл мурдагы өзөктүк келишимдерди бузду деп айыптады. Иран парламентинин спикери Али Лариджани Кошмо Штаттардын Тегеранга киргизилген жаңы санкциялары келишимге каршы келерин айтып, бул маселени Бириккен Улуттар Уюмунун макулдашууга көзөмөл жүргүзгөн комиссиясы карап чыгышы керектигин билдирди. Өткөн айда расмий Вашингтон Тегерандын баллистикалык ракета программасын жүйө келтирип, 6 ирандык фирмага жаңы санкцияларды киргизген. АКШ Ирандын соңку кайрылуусуна расмий жооп кайтара элек, бирок мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон кечээ маалымат жыйында Иран менен дүйнөнүн 6 өлкөсү кол койгон өзөктүк келишимдерди колдоорун айткан болчу. Урдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Лондондо жашаган 24 жаштагы Ислам Каримов 1 августта BBC'ге маек берип, бийлик Гүлнара Каримовадан жана анын колундагы маалыматтардан коркуп жаткандыгын айтты. Эгер ал 10 мүнөткө чыгып сүйлөсө, өкмөттөгү көп адамдар бийлигинен айрылат. Алар дал ушул нерседен коркот, деди таятасынын атын алып жүргөн Каримов. Өзбекстандын башкы прокуратурасы 28 июлда Гүлнара Каримова боюнча биринчи жолу расмий маалымат берип, 2015 жылы Каримованы камакка алуу чечими чыкканын кошумча айыптар да коюлушу ыктымалдыгын билдирген болчу. Египет бийлиги Каирде кармалган казакстандык 6 студентти мекенине депортациялоону чечти. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ануар Жайнаков студенттер Каирдин эл аралык аэропортуна алып келингенин аларды казак элчилигинин өкүлдөрү коштоп жүргөнүн бүгүн кабарлады. Ал Facebook-тагы билдирүүсүндө Египет казак студенттерин эмне үчүн кармаган азырынча так белгисиз экенин кошумчалады. Каирде араб тилин окуп бир батирде чогуу жашап жаткан 6 студент 19 июлда кармалган. Казак бийлиги бул студенттердин экстремисттик топтор тиешеси жоктугун билдирген. 1 августта Казакстан Египетке нота жөнөтүп, студенттерди кармоонун себептерин түшүндүрүүнү талап кылган болчу. Дагы бир кабар, коммуникация боюнча эл аралык ассоциация Бишкекте конференция уюштурууда. Борбор Азиядагы Америка университетинин базасында бүгүн башталып жаткан бул эл аралык иш-чара жуманын аягында жыйынтыкталат. Ага коммуникация, журналистика жана жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча 100 жакын адис катышууда. Талкууланып жаткан тема дүйнөлүк чыр-чатактар жана кырсыктар, коммуникация, маданият жана чечүү жолдору деп аталат. Уюштуруучулардын айтымында бул маселеге арналган мындай масштабтуу академиялык иш-чара Бишкекте биринчи жолу уюштурулуп жатат. Азырынча мына ушундай айда.
Рахмат. Биз менен Рахат Кенешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чөнтөк телефону аркылуу Азаттык чекит мобил дарегинен уксаңыздар болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык чекит орг. Жогорудагы директорден сиз Азаттыктын телеберүүлөрүн, кызыктуу мультимедиа макалаларды көрсөңүз болот. Эми акчанын курсундагы айта кетели, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 68 тыйын, 1 евро 81 сом 18 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 14 тыйын, казак теңгеси болсо 20 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата Мекин фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана аталган партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун сот иши уланууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев бизге түз баяндайт.
Бүгүн 1-май райондук сотунда эки сот отуруму ууда жүрүп жатат. Биринчиси Ата Мекин фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул эле партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун соттук иши уланып, сот отурумунда буга чейинки материалдарды изилдөө иши уланып жатат. Бүгүн түшкө чейинки сот отурумунда буга чейин ошол жабырлануучу тарап катары арыз берген орус ишкерлери Маевский менен Модиндин буга чейин тергөөдө берген видео көрсөтмөлөрү экран аркылуу сот отурумунда көрсөтүлдү. Анда ошол 1 миллион доллар Текебаевга бердим деген Модин менен Маевский ошол өзүнүн айыптоолорун видео аркылуу айтып берген. Ошол эле учурда Өмүрбек Текебаев алардын көрсөтмөлөрүндө бир катар дал келбөөчүлүктөр бар экенин сотко айтты. Андан тышкары ошол учурда 2010 жылдын 13 майындагы орус ишкери Модиндин телефондук сүйлөшүүлөрүнүн картасы жарыяланды. Ал жерде Текебаев ошол айыптап жаткан жарандар менен ошол 13 майда же башка күндөрү эч кандай телефондук байланышта болбогонун тастыктаганга аракет кылды. Азыр түштөн кийин ушул эле 1-май райондук сотунда мурдагы жогорку кеңештин депутаты Садыр Жапаровдун соттук иши уланып, Жапаров сотто акыркы сөзүн сүйлөдү. Ал өзүнүн сөзүндө эч кандай күнөөсү жок экенин, мыйзам алдында ак экенин, бул иштин баардыгы ошол анын кумтор маселесин көтөргөнү үчүн гана ушундай саясий негизде кылмышы козголуп жатканын айтып, соттон аны актоо өкүмүн чыгарууну өтүндү. Сот ошол менен кеңешүү бөлмөсүнө кетти. Азыркы учурда тыныгуу жарыяланды. Бир аздан кийин 1-май райондук сотунун судьясы Жапаров боюнча сот өкүмүн чыгарат. Мындан аркы жаңылыктарды дагы Азаттыктын кабарчылары кабарлап турмакчы.
Рахмат. Биз менен кесиптешим түз ООДО Улан Эгизбаев болду. Бул тууралуу Азаттыктын кечки уктурууларынан кененирээк уксаңыз болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Эми кийинки жаңылыктар өтсөк, 1-майрондук соту Бишкек шаарында нааразылык акцияларды уюштуруу үчүн уюштурууга 3 айлык мөөнөткө чектөө киргизди. Сот муну жергиликтүү жашоочулардын арыз даттануулары негиз кармоодо. Бирок бул чектөөнү укук коргоочулар президенттик шайлоого байланыштуу ыктымал нааразылыктарды алдын алуу максатында кабыл алган бийликтин саясий чечими катары баалап жатышат. Теманын кесиптешим кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
1-май райондук сотунун чечимине ылайык 27-июлдан 20-октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак Үй, Өкмөт Үйү, Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына жана 1-май райондук сотунун жанында расмий маданий массалык иш чаралардан башка акцияларды, жыйындарды өткөрүүгө уруксат берилбейт. Мэриянын ырасташынча 1-май райондук сотунун жанында жашаган шаардыктар ар кандай акциялар күнүмдүк жашообузга ыңгайсыздык жаратууда деп калаа бийлигине даттанышкан.
1-май райондук администрациясы 27-июль күнү ушу сотко убактылуу токтотуу боюнча арыз жиберишкен. 28-июлда сот 1-май райондук соту канааттандырып убактылуу митингдерди өткөрүүгө тыюу салынды. Анткени учурда ал жакта баягы элдер көп болуп, пробкалар болгондугуна, тыгындар болгондугуна байланыштуу тез жардам кызматы дагы өтө албай калган учурлар да болгондо, анан ушул жашоочулардын арызынын негизинде митингдерге тыюу салынды,
деди Бишкек мэриясынын маалымат кызматынын өкүлү Калперизат Айдарбекова. Мэрия келтирген ушундай жүйөнүн негизинде 1-май райондук соту чечимди 28-июлда чыгарган. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев жаңы кабыл алынган баш мыйзамда сот убактылуу мөөнөткө митинг пикеттерге тыюу салууга укугу бар дейт.
Соттун чечими менен айрым жерлерде, айрым убакытта, айрым шартта тыюу салынганга мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде башка жардамда тоскоолдук кылса, кандай оорчулук шарт түзүп берсе, анда сот аркылуу тыюу салса болот. Конституцияга каршылык жок. Эгер сот кетсин же соттун чечими адилетсиздик деп жазуулар менен урандар менен чыкса, анда митинг болуп калышы мүмкүн. Эгерде жөн эле 5000 адам топтолуп турса, митингди эсептелет.
Анткенменен кумтөргө байланышкан чатак боюнча айыпталып, бүгүн сот өкүмү чыгат деп күтүлүп жаткан экс депутат Садыр Жапаровдун жакындары 1-май райондук сотунун имаратынын алдында чогулаарын иниси Давлет Жапаров билдирди.
Бизде эч кандай митинг уюштуруп биз киши чогултуп аткан жерибиз жок. Биздин бүт өзүбүздүн туугандар келет да, анткени туугандар эми как тууган катары билесиң да, баары эле переживать этип атат. Баягы эмеге дагы ошондой барышканда тиги чек арага делечи тосуп алганда деле ошондой эле келет. Эми канчасы келет, канчасы келбейт билбейм аны. Ачык айта албайм, анткени бир туугандарыбыз кээде келсе, кээде келбей калып атат да, баягы өзүлөрүнүн шарттарына жараша.
25-мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган Садыр Жапаровду колдоп, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдында топтолгон тарапкерлери милиция менен тирешип, кармалган 100 кишинин 12 камакка алынганы белгилүү. Бул күнү ушул эле сотто Мегаком иши боюнча айыпталып жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго тиешелүү сот иши да уланат. Айрым укук коргоочулар 1-май райондук сотунун нааразычылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салуу чечиминин төркүнү башкада деп болжошууда. Муну саясий чечим деп атаган укук коргоочу Азиза Абдырасулова соттун чечими бийлик ачыксын айткан саясатчылардын тарапкерлерин чочутуу, шайлоо алдында ар кандай саясий акцияларга бөгөт коюу аракети деп эсептейт.
Жакшы мыйзам бар, пикет митингдер жөнүндөгүчү. Ал мыйзамдын алеги жоболоруна ылайыктуу азыркы тыюу салуу, бир тараптуу тыюу салуу, анан белгисиз мөөнөткө чейин, узак мөөнөткө чейин тыюу салуу деген бул мыйзамга өтө карама каршы келет. Конституцияга да карама каршы келет, ошондой эле эл аралык стандарттарга дагы карама каршы келет. Кандайдыр бир баягы каршылык акцияларды токтотуу мүмкүн эмес.
Кыргызстандын конституциясы баштаган мыйзамдары жарандардын тынч чогулуу жана оюн эркин айтуу укуктарын кепилдейт. Кыргызстанда социалдык жана саясий мүнөздөгү нааразычылык акциялары байма-бай өтүп турат. Элдик толкундоолордун арты менен өлкөдө 2 жолу бийлик албашкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бишкекте саат 3:15-15:14 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмуну сиздердин эсиңиздерге салайын. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, бүгүн таңга жок Ош облусунун Алай районунда жер титиреди. АКШ менен достук жана өнөктөштүк мамилени өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясаты үчүн артыкчылыктуу багыттардын бири болуп эсептелет. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппаратынын башчысы Сапар Исаков АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни менен жолугушууда айтты. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланууда. Иран Бириккен Улуттар Уюмунун комиссиясы жөнөткөн кайрылуусунда АКШ'ны 2 жыл мурдагы өзөктүк келишимдерди бузду деп айтылды. Мурдагы өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын уулу соттук иштерде апасына өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Коммуникация боюнча эл аралык ассоциация Бишкекте конференция уюштурууда. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунда жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилинде сайтыбыз rus.azattik.org. Эми биз уктуруубуздун маанилүү бөлүгүнө өтөлү, дүйнөлүк жаңылыктарга өтө турган болсок, Кытайдан Казакстанга көчүп келген айрым этникалык казактар Шинжаң Уйгур автоном облусуна барган туугандары камакка алынып жатканын айтып чыгышты. Кытай бийликтери аларга кандай айып тагып жатканы азырынча белгисиз. Буга чейин аталган аймакта этникалык казактарга негизинен диний себептерден улам басым күчөгөнү кабарланган жана бул маселе 2 ай мурун Астанада президент Нурсултан Назарбаев катышкан казактардын бүткүл дүйнөлүк курултайында да сөз болгон эле. Толугураак Элена Оро Бешимбек кызы баяндайт.
2002 жылы Казакстан Республикасына, Кытай Халык Республикасынан коңуз аударганбыз.
Содан бери Алматы шаарынын 70 жаштагы тургуну Салипа Такаш кызы Шинжаң Уйгур автоном облусунан 2002 жылы эле көчүп келген жана казак жарандыгын 2 жылдан кийин 2004 жылы алган. Анын кичүү 2 уулу менен кызы дагы казак жарандары. Бирок анын туун уулу Жеңискан Багдал дагы деле Кытай жараны жана Казакстанда туруктуу жашаганга уруксатты ушул жылдын башында февраль айында алган. Салиба Такаш кызы уулу Үрүмчүдө калган аялы менен уулуна барганда камакка алынганын Азаттыктын казак кызматына айтып берди. Уулу 1972 жылы туулганын, бирок анын тек жайы тууралуу документте 1968 жыл деп жазылып калганын кошумчалады.
Мен Кытайда бул бурун ана телевизорго рагат тепчи болган, эмне болган, актер болган. Одан кийин сол
азыр ал Үрүмчүнүн жанындагы Шисан деген жерде камакта экен. Ал 2 майда эле камалган. Биз анын документтери ката жазылып калган экен деп уктук. Келиниме чалсам, биздин партия эң акыйкат, чынчыл жана алдыда деген сөздөрдү эле кайталап жатат. Уулум телеканалда үн коштоп иштечү. Ал жумушта уйгур тилиндеги сериалдагы үндөрдү коштоп окуп жаткан жеринен кармап кетишиптир.
Салипа Такаш кызы бир канча айдан бери уулунан кабар ала албай жүргөнүнө кейиди. Анын айтымында келини адвокат жалдаган, бирок ал Жеңискан Багдал менен жолуга албай жүрөт. Салипа Такаш кызы ушул тушта казак бийликтерине үмүт артып жатат. Казакстанда туруктуу жашаганга уруксат алган дагы бир этникалык казак Жаркынбек Касымбай уулу дагы Кытайдагы туугандарына конокко барганда камакка алынганы маалым болду. Анын уулу айтуугандын айтымында атасынын өткөн айда Шинжаң Уйгур автоном облусунун Буратуло шаардык коомдук коопсуздук кызматкерлери кармап кеткен. Айтуугандын айтымында ата энеси соңку күндөрү Казакстанда жашап жаткан. Атасы Кытайга улуу кызынан кабар алууга барган. Ал ортодо айрым жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары Казакстанда университеттердин биринде окуп жаткан Эко Эренбек аттуу этникалык казак студент жайкы каникулда ата энесине баратканда казак Кытай чек арасына кармалганы тууралуу жазып чыгышты. Ага алайканын камалышына телефонунан Курандын айрым аяттары табылганы себеп болгон. Бирок Казакстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Анвар Жайнаковдун маалымдашынча, студент кыздын камалышы тууралуу аларда маалымат жок.
Бизде эч кандай акпарат жок, үйткени себеби
Акуй Эренбек биринчиден Кытай жараны,
ошо
экинчиден анын туугандары же дагы башка адамдар анын кармалышы тууралуу арыздарды бизге кайрыла элек.
Жакын адамдары бизге кабарлашкан жок. Расмий сабал эч кандай түшпөдү.
Анвар Жайнаков айрым этникалык казактар Казакстанда туруктуу жашоого уруксат алганы менен дагы деле Кытай жарандары экенин белгиледи. Өзү иштеген мекеме казак жарандарынын гана укугун коргой аларын кошумчалады. Азаттыктын казак кызматы камакка алынып жаткан этникалык казактар боюнча Алматыдагы Кытайдын консулдугуна кайрылды. Өзүн мөлдүр деп тааныштырган кызматкер буга чейин консулдукта мындай маселе боюнча жыйын болбогонун кабарлады.
адамдар чогулду, телеканалдарга интервьюлар берилди. Ошол учурда биздин консулдуктун кызматкерлери аларга Казакстандагы Кытай элчилигине же Астанадагы Казак тышкы иштер министрлигине кайрылышы керектигин айтышты. Бул маселени өз алдынча чече албай издешти.
Азаттыктын казак кызматы буга чейин соңку күндөрү Кытайда этникалык казактардын диний жана саясий укугун чектөө көбөйгөнүн жазып чыккан. Буга чейин бир катар эл аралык укук коргоо уюмдар расмий Бээжинде башкача ой жүгүрткөн, бөлөк көз караштагы уйгур тектүү жарандарга жасаган мамилесин айыптап келишкен эле. Алардын пикиринде азыр мындай ыкмалар этникалык казактарга дагы колдонула баштады. Кытайдагы этникалык казактардын маселеси тууралуу мындан 2 ай мурун Астана шаарында казактардын дүйнөлүк 5-нче курултайында сөз болгон. Бул ишарага казак президенти Нурсултан Назарбаев да катышкан. Кытайда этникалык казактар негизинен Шинжаң Уйгур автоном облусуна караштуу Эл Казак автономдуу округунун Алтай, Тарбагатай жана башка аймактарында Үрүмчү шаарында жашайт. 2000 жылдагы эл каттоого ылайык казактардын саны 1,250,000 чамалайт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун күндүзгү уктуруусун тыңдап жатабыз. Эми биз кезекти студия коногу рубрикасына берсек, бүгүн биз жаштардын жаркын келечеги жөнүндө сөз кылабыз. Ушул аталган долбоордун координатору бизде студияда конокто Шавкат Абдужапаров. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бизде ушул жаштар дегенде эле ат аябай кызыктап атат да, мен жаштардын катарына кирем да. Бул долбоорго мен катышсам болобу?
Сөзсүз катышсаңыз болот, анткени бизде кандайдыр бир чектөөлөр жок биринчиден. Анан кыскача айтып кетсем, өзүңүз белгилеп кеткенде, бул жаштар үчүн жаркын келечек аттуу долбоордун эң негизги максаты болсо жаштардын өнүгүүсү үчүн туруктуу чөйрө жаратуу да. Ошондуктан бул долбоор эки багытта ишке ашылып келатат. Биринчиси ошол жаштар менен иш алып барган мамлекеттик жана ошондой эле муниципалдык кызматкерлерге арналган. Экинчиси болсо сөзсүз сизге арналган болушу керек, анткени бул жаштардын саясаты жана жаштар иши боюнча иш алып барган жаш лидерлердин квалификациясын жогорутолуу үчүн курстар уюштурулат. Ошондуктан сиз белгилеп кеткендей, биринчи багыт боюнча кандайдыр бир чектөөлөр жок, анткени бул айыл өкмөттөрү болсун жана ошондой эле муниципалдык кызматкерлер болсун, белгилүү болгондой аларда кандайдыр бир жаш курамы жок, ошондуктан чектөөлөр коюлган жок.
Жаш курамы боюнча чектөөлөр жокпу?
Биринчи багыттан да, анткени бул сизге белгилүү болгондой, мисалы үчүн азыр айыл өкмөттөрү болсун жана ошондой эле кандайдыр бир мамлекеттик кызматкерлер болсун, жаштар менен иштеген бир адис жок да. Ошондуктан баарыбызга белгилүү болгондой кандайдыр бир адистерге кошумча ошол бир функциясын берип коет да, жаштар менен чогуу иштегиле депчи. Ошондуктан кээ бир учурда мисалы үчүн ал сөзсүз жаш болсун деген бир шарт коюлган жок да.
Канча жашка чейин мисалы?
Эми жаш дегенде азыр биздин мыйзамга чектелгенде, мисалы үчүн өзүңүзгө белгилүү болгондой
14 жаштан 28 жашка чейин.
Туура.
Бирок кээде 30-40 жашка чыкканда деле мен жүрөгүм жаш деп өзүн жаш сезгендер бар да.
Ар кандай стандарттар бар да, мисалы үчүн 10 стандарт боюнча 35 чейин болуп калышы мүмкүн. Биздин ошондой эле чектеш боордаш өлкөлөрдүн мисалы үчүн алганда Казакстан же Өзбекстан болсун, аларда 35 чейин же мисалы үчүн 29-30 чейин болуп калат да. Бирок тилекке каршы биз ушул Кыргызстанда иш алып баркандан кийин биздин ушул белгилүү өзүбүздүн мыйзамыбыз бар, мыйзамда болсо чектөөлөр нормалары белгиленген да, ошол 14-28 чейин депчи.
А сиздердин долбоордо?
Биздин долбоордо болсо биз 18 алып атабыз, анткени мисалы үчүн биз кандайдыр бир дисктер болушу мүмкүн да, эгерде окууга келгенден кийин окутууларгачы сөзсүз ошол биз мисалы үчүн бизге окутууларга келгенден кийин ал сөзсүз бүт баары мисалы үчүн 5 айдын ичинде окуп чыгышы керек да. Анткени окуу бул эң негизги максаты да, бул жерде эң негизги бөлүгү.
Эмне жөнүндө окуп атышат алар? Эмнени үйрөнүшөт?
Эми окуганда ар кандай болуп калат да. Мисалы үчүн жаштар дегенде өзүңүздүн белгилеп кеткенде ар кандай ойлор деле эске келип калат да. Бирок жаштар дегенде жаштардын деле потенциалы өтө эле мисалы үчүн жакшы да, жогору
идеяларга бай, жаңы горизонтторду багынтууга даяр э.
Сөзсүз.
А бул кандай максаттары бар экен жаштардын?
Максаттары эми ар кандай болуп калат да. Мисалы үчүн көбүнчө ошол айыл аймактарды караганда жаштар кандайдыр өзүнүн мисалы үчүн идеяларын ишке ашыруу максатта кээ бир учурларда мисалы үчүн айыл өкмөттөрүнө кайрылышат. Же ошондой эле мисалы үчүн кандайдыр бир эл аралык уюмдарга да кайрылышы мүмкүн да. Бирок жаш дегенде мисалы үчүн эгерде 18 алып калсак ал жаңы эле мектепти бүткөн бир жаш курамда жигит же
өспүрүм
болушуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биздин долбоордун негизинде 5 айдын ичинде аларга мисалы үчүн кандайдыр бир курстарды уюштуруп беребиз да. Курстар болсо ар кандай тармактарда болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн мен эскертип кетсем, биринчиси болсо бул жаштардын укугу. Анткени мисалы үчүн иштеп аткандан кийин билиш керек да, кандай укугу бар экен жаштардын депчи, кандай мыйзамдын чегинде иштей алат депчи. Экинчиси болсо лидерлик потенциалын күчтөтүү жана ошондой эле команда эффективдүүлүк коммуникациялар боюнча окутуулар жүргүзүлөт жана ошондой эле жаштар саясаты сөзсүз эске алынат бул жерде жана ошондой эле социалдык проекттөрлөр, фандрайзинг, ар кандай мисалы үчүн социалдык жана бизнес ишкерлүүлүк боюнча деле окутуулар жүргүзүлөт да.
Коомдо мисалы өзүн активдүү алып жүрүү үчүн, коомдук иш чараларга катышуу үчүн, өздөрүн бир потенциалын көтөрүү үчүн иш чаралар жүргүзүлөт турбайбы?
Сөзсүз. Анткени бул жерде биз эки багытта иш алып барабыз да. Биринчиси болсо жогоруда мен белгилеп кеткендей жаш лидерлери. Анткени алар мисалы үчүн эми биз аларга даянып туруп, мисалы үчүн алардын потенциалын карап туруп, идеяларын биз ишке ашыруу максатында окутуулар жүргүзөбүз. Алар ошол жергиликтүү аймактарда бир мектеп окуучусу деле болсо окуусун бүткөндөн кийин ошол өзүнүн аймагында калат да. Биз ошого даянып туруп эме кылабыз да.
Аймак дедиңиз, кайсы аймактарда?
Аймак дегенде бул жерде биздин долбоордун негизинде биз Кыргызстан боюнча мисалы үчүн Чүй, Нарын, Талас жана ошондой эле Ысык Көл областарынан конкурстук негизде мисалы үчүн жаштарды алганбыз да. Биринчи тармак боюнча бул 30 кишини биз алганбыз, экинчи тармак боюнча 25 киши тандалып алган да. Бул жерде кандайдыр бир гендердик жактан тескерлөө болгон жок. Анан кубанычтуу мүмкүн, анткени бул жерде мисалы үчүн Чүй өрөөнүндөн эң көп мисалы үчүн бизге жаш кыздар деле тапшырып атат да. Ошол үчүн мен деле үмүттөнөмкү ушул долбоордо бизде активдүү кыздар деле
катыша алат деп. Мисалы мен катышкым келсе эмне кылышым керек мен өтүшүм үчүн?
Эми биринчиден сиз анкета түрдө анкетаны толтуруп туруп өзүңүздүн маалымат толук маалымат бергиз келет өзүңүздүн жөнүңүздүчү. Анткени бизге эң негизгиси лидерлерди тандап алышыбыз керек да. Анткени мисалы үчүн эртең ушул окутууну бүткөндөн кийин кантип ушул алган билимини ишке ашырат, кантип мисалы үчүн башка жергиликтүү жаштар менен чогуу иштеп келет жана ошондой эле айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү мисалы үчүн кызматкерлер менен чогуу иш чара бара алабы же бара албайбы деген максатта да бул жердечи.
Конкреттүү бир максаты же болбосо идеяга бай жаштарды сиз тандап алат турбайсызбы?
Сөзсүз, ооба. Эң негизги идеясы болуш керек жана ошондой эле өзүн иштейм деген бир аң сезими болуш керек жаштарга мисалы үчүн багытталган ишчи жана ошондой эле эгерде бир кандайдыр бир тажрыйбасы деле болсо ал кошумча плюс катары саналат да.
Аймакта мисалы эң мындай идеяга бай активдүү жаштар сабак ошол тренингди өткөндөн кийин сиздерден үйрөнгөндөн кийин алар эмне кылып атышат өздөрүнүн айылдарында?
Үйрөнгөндөн кийин эгерде биринчи багытты эске алсак, эгерде бул жаштар менен иштеп келген кызматкерлер болсо аларга мен жогоруда айтып кеткендей кээ бир учурда алардын билими болсо деле колунда кандайдыр бир диплому жок да. Ошондуктан бул жерде мисалы үчүн бүткөндөн кийин биздин курстун негизинде алар диплом алышат да. Диплом алгандан кийин мисалы үчүн бул диплом анан эскертип кетсек Билим берүү министрлигинен деле лицензия берилген. Ошондуктан ал адис катары иштеп келе алат.
Демек иштей алышат экен.
Сөзсүз эле иштей алат.
Азыр иштеп аткандар барбы же бүт электе бул э?
Бул жерде мисалы үчүн бул уже үчүнчү поток деп коет, ушул үчүнчү жолу келип атат. Бул биздин долбоорчу үчүнчү курс башталган. Ошондуктан бүтүргөндөр деле бар да. Мисалы үчүн ал иштеп атат да жерлүү аймактардачы. Бирок тилекке каршы саны аз, ошондуктан биз улантып келип атабыз. Анан буюрса эгерде азыр үчүнчү поток деле бүтүп калса где то бир божомолдоп айтканда декабрь же январдан баштап туруп дагы бир конкурс жарыялат да.
Баардыгы катыша алат.
Баардык дегенде кайра эле ушул
жаш өзгөчөлүгүнө жараша,
жаш өзгөчөлүгүнө жараша жана ошондой эле аймактарга жараша да.
Кайсы аймактарда болот?
Аймактарда жогоруда мен айткандай Талас,
ушул областтарда болот э. А башка мисалы Ош, Жалал Абад, Баткен жактарда болобу?
Тилекке каршы бул азыр пилоттук учурда, ошондуктан бул
төрт кана
мисалы үчүн биздин аймактардан биз катышабыз. Анан эгерде натыйжасы бүт баары мисалы үчүн ийгиликтүү болуп саналса, биз деле үмүтөбүз ушул башка биздин Кыргызстандын аймактарына биз чыгабыз депчи.
Жакшы экен. Эми сизде жаштар менен көп иштешип жүрөсүздөр да, алардын демилгесин, алардын максатын билесиздер. Анан бул ушул жаштардын жаркын келечеги үчүн, жалпы Кыргызстандын келечеги үчүн кандай сунуштарыңыз бар? Эмне кылыш керек?
Эң негизгиси ушул окуш керек. Окуу дегенде мисалы үчүн ар кандай тармактардан бир эле билим жагынан эмес, мисалы үчүн билим дегенде эле ар кандай болуп калышы мүмкүн. Окуш керек, анан коркпош керек. Эң негизгиси мисалы үчүн окуп бүткөндөн кийин өзүбүз жергиликтүү аймактарга салым кошобуз деген ойдомун.
Рахмат сизге. Биз менен конокто жаштардын жаркын келечеги үчүн деген долбоордун координатору Шавкат Абдужапаров болду. Урматтуу угарман, сиздер жарым саат бою азаттыктын күнүз куруктуруусун уктуңуз. Аман болуңуз.